Voice of America. From Washington, this is Sunday Shomari. See you next Monday. Ciao.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana pa Washington, saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mcheza filamu Kelly Preston amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 57. Mume wake John Travolta wa miaka 28 amethibitisha kuwa alifariki siku ya Jumapili baada ya kuugua kwa miaka miwili saratani ya matiti. Preston alifurahia kazi ya kucheza filamu na televisheni kwa muda mrefu, na alionekana katika filamu za Jerry Maguire, Twins, na wakati mwingine alikuwa akiigiza na mumewe katika filamu kama vile Battlefield, Earth na Gary. Wanandoa hao waliwana mnamo mwaka 1991 huko Paris baada ya kutana kwenye filamu, na walifanikiwa kupata watoto watatu. Walipata janga mnamo mwaka 2009 wakati mtoto wao Jet alipofariki baada ya kupata mshtuko huko Bahamas. Vikosi vya usalama nchini Uganda vinafanya msako kwa waandishi wa habari ambao wanafuatilia na kutoa changamoto dhidi ya utawala wa miaka 34 wa Rais Yoweri Museveni kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, shirika moja la uangalizi liliambia Reuters. Taasisi yenye makao yake mjini New York ya kulinda waandishi wa habari CPJ imesema imeweka kumbukumbu ya kesi za waandishi wa habari walau 10 walioshambuliwa na wanausalama, kuwekwa kizuizini au kushtakiwa kwa makosa yanayohusiana na kufanya kazi zao mwaka huu, ikilinganishwa na kesi 4 kama hizo mwaka jana. Polisi na jeshi wamegeuza ripoti za kisiasa kuwa kazi hatari, alisema Mudhoki Mumo, mwakilishi wa taasisi hiyo ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Msemaji wa polisi Fred Enanga, waziri wa habari Judith Nabakuba na msemaji wa rais Dan Wanyama walitafutwa kwa simu lakini hawakujibu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Zinzi Mandela, mtoto wa mwisho wa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini Nelson Mandela, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 59. Alikuwa balozi wa Afrika Kusini nchini Denmark, na kwa mujibu wa shirika la habari la Afrika Kusini SABC, Zinzi alifariki mapema leo asubuhi katika hospitali moja mjini Johannesburg. Binti huyo Mandela alifahamika kimataifa mwaka 1985 wakati serikali ya wachache ya weupe ilipojitolea kumwachilia huru Nelson Mandela kutoka gerezani iwapo angelaani vurugu zilizosababishwa na harakati zake na chama chake cha ANC dhidi ya ubaguzi wa rangi, ambao ni mfumo wa katili uliotekelezwa Afrika Kusini kwa wakati huo. Zinzi alisoma barua ya baba yake ya kukataa pendekezo hilo kwenye mkutano wa hadhara uliojaa watu wengi ambao ulitangazwa kote ulimwenguni. Makamu rais wa Ivory Coast Daniel Kablan Duncan amejiuzulu. Ofisi ya rais imeeleza hii leo Jumatatu, na kupelekea zaidi mtikisiko wa kisiasa siku kadhaa baada ya kifo cha ghafla cha waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly, aliyekuwa anapewa nafasi kubwa ya kuwa mrithi wa rais Alassane Ouattara. Kifo hicho cha wiki iliyopita cha Gon Coulibaly, aliyechaguliwa na Ouattara kuwa mrithi wake kugombea katika kiti cha uchaguzi wa rais wa Oktoba, umekiacha chama tawala na kigugumizi kutafuta mgombea mbadala katika mchakato ambao una uwezekano wa kupelekea mgawanyiko wa ndani, wachambuzi wanasema. Duncan anaondoka kwa sababu binafsi kwa faida yake, Patrick Achi, msaidizi wa juu wa Ouattara, aliwaambia waandishi wa habari, na kuongeza kwamba Duncan alikuwa amekushaamua kujiuzulu kwake tangu mwezi Februari. Rais wa jamhuri angependa kumshukuru mtumishi mkubwa wa serikali, mchapa kazi na mwenye kujitolea, Achi alisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. na mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaangazia basi hatua ya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuonyesha mwelekeo wa kuwashirikisha wanasiasa wa upinzani katika kuendesha taifa hilo la Burundi, hali hiyo ambayo inaonekana ni tofauti na ile iliyokuwa ikifanyika na mtangulizi wake rais aliondoka madarakani ambaye amefariki dunia, Pierre Nkurunziza. Na katika sehemu ya pili basi tutaangalia ghasia ambazo zimekuwa zikiendelea katika nchi ya Mali na kusababisha machafuko makubwa katika taifa hilo. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Ambapo rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amejadiliana na wanasiasa wa upinzani wa ndani ya nchi na kubadilishana nao maoni kuhusu mchango wa kila mwanasiasa katika jitihada za maendeleo ya taifa kwa maslahi ya raia wote bila ya ubaguzi. Wakati huo huo, baadhi ya wanasiasa wa vyama vya upinzani walio uhamishoni wenyewe wameendelea kumwomba rais mpya kuanzisha pia mazungumzo na wapinzani waliokimbilia katika nchi za kigeni ili kuwarahisishia kurejea nchini Burundi katika hali ya usalama kamili. Ikumbukwe Burundi iliingia katika machafuko ya kisiasa mwaka 2015 mara baada ya rais wakati huo Pierre Nkurunziza kutaka kugombania muhula wa tatu ambao yeye binafsi alikuwa anasema kwamba uko ndani ya katiba, lakini upinzani ulikuwa ukieleza kwamba muhula huo uko nje ya katiba ya Burundi. Lakini baadaye 2015 lilitokea jaribio la mapinduzi kwa rais Pierre Nkurunziza ambaye alikuwa amekwenda nje ya nchi nchini Tanzania, hali ambayo baadaye ilisababisha ghasia na baadhi ya wapinzani kukimbia nje ya nchi na wengine kufunguliwa mashtaka wakielezwa kwamba walishiriki katika kufanya jaribio la mapinduzi. Toka kipindi hiko nchini Burundi kumekuwa na hali ya kutoshirikiana baina ya upinzani na serikali, hali ambayo imekuwa ikizorotesha juhudi mbalimbali za kuleta uthabiti na kuleta utulivu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Lakini toka ameingia rais mpya Evariste Ndayishimiye amekuwa na mwelekeo wa kuonyesha kufanya mambo tofauti kidogo na rais ambaye ameondoka madarakani, ambapo mpaka hivi sasa tukichukulia mfano juhudi za kukabiliana na virusi vya korona, ametangaza wazi kwamba virusi vya korona ndiyo janga la kitaifa na adui nambari moja kwa taifa hilo la Burundi. Lakini vile vile alitangaza kufanyika kwa vipimo kwa umma wa watu wa Burundi ili kufahamu wale walioambukizwa na wale ambao hawajaambukizwa. Hatua hii vile vile baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaeleza kwamba ni njia mojawapo ya kuirejesha Burundi katika ramani njema na kuleta hali ya utulivu, na hakika basi wale ambao wamekimbia Burundi kurejea na kuendelea kujenga taifa la Burundi. Kutokana na hilo nimezungumza na mwanahabari wetu wa Burundi Jean-Marie Hichu Burundi kutaka kufahamu kile ambacho kimesababisha kauli hii na msukumo wa jambo hili kutoka kwa rais huyo wa Burundi. Sasa Jean-Marie Hichu Burundi, hebu tueleze nini hasa ambacho kimesukuma swala hili na swala hili limeanzaanza vipi mpaka kufikia hatua kwamba rais Ndayishimiye anaweka bayana kwamba anataka kushirikiana na upinzani.
Rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameanzisha juhudi mpya za kujadiliana pamoja na wanasiasa wa pande mbalimbali na hususan wanasiasa wa upinzani ili kuweza kuwapokea maoni ya wanasiasa wote kuhusu maendeleo ya jamii na jinsi shughuli za serikali zinastahili kufanyika. Imeonekana kuwa amekuwa na msimamo wa kutaka kushirikisha wanasiasa wote katika juhudi za uongozi wa taifa la Burundi. Na katika hali hiyo ndipo ameanzisha mikutano na wanasiasa hao wa upinzani, na mkutano wa kwanza umeanzishwa mwishoni mwa wiki hii imepita huko mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi, na ameahidi kuwa kila miezi mitatu watakuwa naandaa mkutano pamoja na wanasiasa wa upinzani ili waweze kupokea maoni yao kuhusu kile ambacho kinahitajika kufanyika nchini Burundi kuepusha madhara mengi na mizozo mingi ya kisiasa kama ilivyokuwa ikitokea hapo awali na kulazimisha raia wengi wa Burundi kukimbilia katika nchi za kigeni.
Labda ungetueleza hii swala limetokana na nini hasa? Manake imekuwa ni tofauti kabisa na mtangulizi wake hayati Pierre Nkurunziza. Je, kuna msukumo ndani ya chama chenyewe cha CNDD-FDD ama hili ni swala la kwake yeye binafsi?
Hadi sasa sio rahisi kufahamu ikiwa ni msimamo wake binafsi au inaweza kuwa ni shinikizo la washirika wake katika chama madarakani CNDD-FDD. Lakini kile ambacho kimeonekana ni kwamba utawala mpya hivi wa sasa hivi nchini Burundi umeonekana kubadili msimamo na kujaribu kuwashirikisha viongozi wa vyama vya upinzani, wanasiasa wote, ili waweze kutoa mchango wao katika kile ambacho rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ametaja kuwa ni mchango wa kila raia, ni mchango wa kila mwanasiasa kuijenga taifa la Burundi.
Na hao wanasiasa ambao wamekuwa wakiwazungumzia ni waliopo ndani tu ya Burundi au hata ambao wapo uhamishoni? Maana tunajua kuna kundi la wanasiasa ambao waliondoka Burundi kwenda kutafuta usalama zaidi wa maisha yao kutokana na hali jinsi ilivyokuwa mara tu baada ya uchaguzi wa 2015 ambao ulikuwa umepingwa vikali muhula wa tatu wa rais hayati Pierre Nkurunziza. Sasa je, kwenye hili swala linawajumuisha hao au ni wanasiasa wa upinzani tu waliopo ndani ya Burundi?
Hakika mazungumzo ambayo yameanzishwa na rais mpya wa Jamhuri ya Burundi ni pamoja na wanasiasa walio ndani ya nchi. Hadi sasa hakuna majadiliano yoyote ambayo yanatarajiwa kufanyika na wanasiasa walioitoroka nchi ya Burundi na kukimbilia katika nchi za kigeni. Lakini bila kukawia, mwanasiasa wa upande wa upinzani ambaye anaongoza muungano wa vyama vya upinzani vilivyo uhamishoni, Jean Minani, akiwa ni kiongozi wa muungano wa vyama vya vinavyojumuika katika muungano wa SENARED, amemuomba rais mpya wa Jamhuri ya Burundi aweze kuanzisha pia mazungumzo na wanasiasa walio uhamishoni ili waweze kujadiliana kuhusu mikakati bora itakayowezesha kurejea nchini Burundi katika hali ya usalama. Kwa sababu yeye huyo mwanasiasa aliye uhamishoni Dr. Saminani ametaja kuwa kile ambacho kinachohitajika ni kufanya mazungumzo pamoja na viongozi wapya wa Burundi ili waweze kuhakikishia ikiwa wakati watarejea nchini Burundi usalama wao utaimarishwa, na vile vile wanaomba wanasiasa waliotiwa korokoroni ajili kutokana na maoni yao ya kisiasa waweze kuachiliwa huru. Lakini kile ambacho kinashangaza sana ni kwamba wanasiasa hao walio uhamishoni ambao wanaomba kurejea nchini Burundi wanakabiliwa na hati ya kusakwa na vyombo vya sheria. Utawala wa Burundi unataja kuwa ikiwa kweli hao wanasiasa walio uhamishoni wanahitaji kurejea nchini Burundi, basi waendelee moja kwa moja kwenye vyombo vya sheria ili viweze kuwahukumu, kwa sababu wanashutumiwa kuwa walihusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 dhidi ya utawala wa rais hayati Pierre Nkurunziza.
Na ni swali langu ambalo lilikuwa linaelekea huko huko. Sasa mpaka hivi sasa katika kuleta haya maridhiano ambayo yanaonekana yanataka kufanyika na Rais Evariste Ndayishimiye. Amezungumza chochote labda kufuta mashitaka ya baadhi ya watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanashutumiwa kushiriki katika kufanya jaribio la mapinduzi katika kipindi cha hiko cha mwaka 2015 dhidi ya hayati Rais Pierre Nkurunziza?
Msimamo wa rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye ni kwamba raia wa kawaida ambao walitoroka nchi ya Burundi na kukimbilia katika nchi za kigeni, ambao hawana hatia yoyote, ambao hawakabiliwi na mashtaka yoyote, wanaweza kurejea nchini Burundi. Lakini wale wanasiasa ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kuweza kuchochea labda ghasia au machafuko au na kuweza kushiriki katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015, watalazimika kufikishwa mbele ya mahakama wahukumiwe. Huyo ndio msimamo wake. Lakini vile vile kile ambacho kinazungumziwa zaidi ni kwamba wanasiasa wa upinzani ambao walishiriki katika mkutano huo pamoja na rais wa Jamhuri ya Burundi, inaonekana ni wapinzani ambao wana uzito mkubwa katika siasa ya Burundi, kwa sababu mwanasiasa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha CNL Agathon Rwasa, yeye binafsi hakushiriki katika kikao hicho ambacho kiliitishwa na rais wa Jamhuri ya Burundi.
Na mpaka hivi sasa yeye mwenyewe bwana Agathon Rwasa ameshazungumza chochote juu ya kauli hiyo ama juhudi hizi ambazo zinaanza kufanywa na rais huyu Evariste Ndayishimiye, ambaye hakika kwamba hali hiyo ya kisiasa na kutoelewana naweza nikasema kwamba ameirithi, maanake yeye ni kiongozi aliyechaguliwa, kiongozi mpya. Pengine kwa namna moja manyingine, baadhi ya wale wanasiasa wa upinzani wangeweka uwanja wazi kwa ajili ya kushirikiana naye.
Kile ambacho kinadhihirika wazi ni kwamba Agathon Rwasa ameonekana kutokubaliana hata kidogo na siasa hiyo au na sera hizo za rais huyo mpya, kwa sababu hadi sasa ikifahamika kuwa yeye Agathon Rwasa alipinga matokeo ya uchaguzi ambayo ilipelekea rais Evariste Ndayishimiye kutoa ushindi na kujinyakulia ushindi wa kiti cha urais. Hadi sasa Agathon Rwasa anaonekana hapendelei kushiriki katika shughuli hata moja kabisa ya serikali ya Burundi, na ikizingatia kuwa chama chake hadi sasa kikushirikishwa katika serikali mpya ya Burundi, na hata magavana wapya ambao wameteuliwa hiyo juzi, hakuna mfuasi hata mmoja wa chama cha CNL cha Agathon Rwasa ambaye aliteuliwa kwenye nyadhifa hiyo ya uongozi wa mikoa au wa gavana wa mkoa.
Lakini hatua hii imepokelewa vipi na wananchi wa Burundi?
Baadhi ya wananchi wameonekana kuridhishwa na msimamo huo mpya wa serikali ya Burundi wa kuanzisha majadiliano pamoja na wanasiasa wa upinzani. Lakini vile vile kuna baadhi ya wachunguzi wa mambo ambao wanahisi kwamba huenda inaweza kuwa ni kama ni njama tu ya serikali ya kutafuta kusikiliza wanasiasa wa upinzani bila hata hivyo kutekeleza maoni ambayo yatatolewa na wanasiasa wa upinzani. Itakuwa tu ni kuwasikiliza tu, ila yale ambayo watapendekeza, maoni ambayo watatoa, hayatatekelezwa na utawala mpya wa serikali ya Burundi.
Asante sana mwanahabari wetu Jean-Marie H. Burundi kwa kutueleza hayo. Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaelekea nchini Mali, ambapo Rais Ibrahim Boubacar Keita wa Mali mpaka hivi sasa anakabiliwa na shinikizo kubwa la kuchukua uamuzi muhimu kabisa baada ya upinzani kukataa mapendekezo yake mapya. Akizungumza mwishoni mwa wiki, ikiwa ni mara ya pili katika wiki moja, kiongozi huyo alisema anaivunja mahakama ya kikatiba ili kuitisha uchaguzi katika majimbo yaliyokuwa na utata. Upinzani unashikilia lazima yeye binafsi ajiuzulu. Rais huyo anayefahamika zaidi kwa herufi zake la IBK ameivunja mahakama ya katiba katika juhudi za kuzima malalamiko ya upinzani baada ya mahakama hiyo kufutilia mbali matokeo ya viti 30 vya bunge na kukipatia ushindi chama cha rais. Rais IBK aliahidi kuitisha tena uchaguzi katika wilaya hizo na kuanza mazungumzo ya kuunda serikali ya mpito. Rais wa Mali amesema kwamba anapendekeza mazungumzo na makundi yote ya taifa ili kuweza kuunda serikali ya maridhiano itakayowakusanya pamoja wazalendo wa nchi na wala si waharibifu. Ndicho ambacho amezungumza hilo. Lakini vuguvugu jipya la upinzani linaloongozwa na imamu wa jumuiya ya Kiislamu mashuhuri kama Mahmud Udiko na kuunganisha pamoja wanasiasa wakuu wa dini na asasi za kiraia June M5 Rep limepinga mapendekezo hayo. Siku ya Jumapili, yani jana, Imam Diko alitoa wito kwa wafuasi wao kutochochea ghasia baada ya watu 7 kuuliwa Ijumaa na Jumamosi wakati wa mapambano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji. Lakini ikumbukwe moja kati ya masuala ambayo yanakosolewa kwake rais huyo wa Mali ni swala la kudorora kwa uchumi, lakini vile vile kushindwa kusimamia na kuvidhibiti vilivyo vikundi vyenye silaha ambavyo vimekuwa vikisababisha hali ya ghasia na machafuko na mauaji na matukio ya kigaidi ndani ya taifa hilo la Mali ambalo kwa kipindi kirefu limekuwa ni tulivu kati ya mataifa ya Afrika Magharibi. Nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya kushughulikia migogoro kutoka kituo ama asasi ambayo inashughulikia masuala ya kutatua migogoro, Cosmas Bahali, na nikataka kujua kile ambacho anakiona kwa hali ya Mali. Hali ya Mali imepitia hali ya ghasia, vikundi vya wanamgambo, na sasa hivi tunaona hii hali ya kisiasa. Labda utueleze hali hii inaanza vipi kabisa, bwana Cosmas?
Mali ilikuwa iko salama kwa miaka mingi, na hii mara ya mwisho nilipokwenda pale hapakuwa na zoro zote. Lakini baada ya kuanza vita ile ya Libya ile, mambo ya Mali yakaanza kugeuka. Baada ya kama unakumbuka kana Gaddafi alikuwa alipopata alikuja kuuawa, basi na zile majeshi ya NATO na kadhalika alikuja kwa ajili ya operesheni, wale wa askari wengi walitoroka na silaha wakahamia Mali, kaskazini mwa Mali mashariki. Sasa ile ikafanya Mali ipate tatizo, sababu wengi wakawa na tuzera movement ya kuhakikisha hivi na wamewa wakaweka hivi kiria kwamba najaribu kujilinda hasa kaskazini mwa Mali na kaskazini zaidi mashariki mwa Mali. Kwa hiyo ikaanza kuona kwamba ina ya kujenga ule wanaharakati wa Kiislamu na ambao wanalingana Al-Qaeda na kadhalika. Ndio maana baada ya hapo kulikuwa na matatizo makubwa mpaka serikali baadaye kuona mapinduzi.
Tumeona kwamba mara kadhaa Ufaransa imekuwa ikitoa wanajeshi wake kwenda kuleta hali fulani ya amani, kuhakikisha kwamba sehemu ile inakuwa tulivu, lakini bado tunaona kuna matatizo yanaendelea. Kile ambacho kinakuwa kina izorotesha hali ya usalama wa Mali ni nini hasa?
Ni shida ya Ufaransa. Ni kwamba Ufaransa ndio aliyeongoza operesheni ya kijeshi ya NATO kule Libya. Sasa huko Mali, baada ya kuona kwamba hawa watu wamekimbilia Mali wengi, sababu kumbuka Ufaransa ilikuwa ni wametawala Mali kwa miaka kadhaa katika ukoloni wao, waliendelea wakaona kwamba kwa sababu jukumu la Ufaransa mkono kwa nchi ya Kifaransa, kabidi jukumu la Kifaransa kama koloni waliokuwa mekoloni waliokuwa wametawala nchi wapeleke jeshi Mali ya kuomba mataifa mengine, kwa mfano Ujerumani, japokuwa walikuwa na kataa, labda walikuwa na japokuwa walikuwa na wakatalia, lakini baadaye walipata aibu kwa sababu walikuwa wame Ufaransa na Mali na Ujerumani wakati vita ya pili ya dunia walikuja kuridhiana na kuanza kuomba kujitenga kwa ukaribu na kwa marafiki kubwa. Kwa hiyo hata majeshi machache yaliyoko Mali ya kutoka Ujerumani walienda kwa kusitasita sana, sababu walikuwa wasikizi wa Ujerumani wengi hawapendi vita kama za zamani. Kwa hiyo Ufaransa wamekuwa wakifanya kazi ya kupeleka majeshi au waweka majeshi mataifa ambayo wao walikuwa wamewatawala kwa wakati wa ukoloni.
Sasa tukije kwenye hili swala la hali ya kisiasa ndani ya Mali, maanake tunaona
viongozi wa upinzani wakimtaka rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita kujiuzulu. Kile ambacho unakiona kwa mazingira ya siasa za ndani, ni kitu ambacho kinawezekana?
Ni kitu kigumu sana, kwa sababu kama nilivyosema, Keita yeye yuko pale na nguvu nyingi kama nilivyosema, inategemeana na Ufaransa. Shida ya nchi za kiotawaliwa na Ufaransa ndio hizo, kwamba inatokea kwamba kama uko madarakani na hujaweza kutoa hela za michango kwenye uchaguzi wa Ufaransa, basi nchi yako inakuwa kani hatari. Kwa inabidi ufanye mbinu zozote upate hela, wakati kama kuna uchaguzi Ufaransa, basi upeleke hela. Hata kama rais wa Mali hakufanyaga hicho, labda hicho kinamsumbua sana. Lakini hii sio kwa ajili ya Mali tu, lakini mataifa mengi yote ambayo Ufaransa walikuwa watawala yana tatizo hilo, kwamba kama unakumbuka walitengeneza mikataba ile ambayo walisaini kwamba itakuwa na maendeleo ya koloni kwa namna mbalimbali, ikiwemo hiyo ya kuunga mkono kinachoendelea Ufaransa uchaguzi na kadhalika. Kama wewe uungi mkono Ufaransa wakati wa uchaguzi, uko hatarini kuondolewa madarakani.
Na yale ambayo tunaona yanatokea, watu kuingia mitaani kufanya vurugu, kumlazimisha raisi kuhakikisha kwamba kuna usawa, hasa katika swala zima la uchaguzi wa bunge, huu msukumo ambao umekuwa ukisukumwa kwamba wananchi wanalalamika hali ya uchumi si nzuri, lakini vile vile rais pengine amekuwa hashughulikii pasavyo wale wanamgambo wenye silaha, kwa mazingira yaliyopo, kweli Mali inaweza karejea katika utulivu wake wa zamani?
Kwa kweli itachukua muda kidogo, kwa sababu Mali imeingia kwenye mgogoro na kumekuwa na vita, na kama unavyojua mataifa mengi ambayo yalikuwa kwenye vita yana madeni makubwa ya kimataifa, ya World Bank, IMF, na hata Ufaransa yenyewe inawadai Mali hela. Kwa maana hiyo ni kwamba wanadaiwa hela nyingi za kulipa nje, huku ndani wanashindwa kulipa kufanya huduma za jamii. Kwa hiyo utakuta wanadaiwa deni kubwa la kimataifa, kila mwezi nilipwe kiasi fulani, na huku ndani watakiwa utoe huduma za jamii, shuleni, afya, barabara zijengwe. Unakuta wanashindwa kwa sababu kule juu Ufaransa na mataifa mengine ambayo wanadai hela au hela nyingi za mikopo mingi ambayo ipo, wanashindwa kufanya kazi za kuzalisha na kutengeneza ajira na kujenga barabara na kadhalika. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, sio kwa Mali peke yake. Mataifa mengi ambayo kwa vitani kwa muda mrefu yana mzigo mrefu sana wa madeni ambayo wanadaiwa kulipa. Ndio maana mataifa mengine yanazungumza, jamani, badala ya kutusaidia kwa mfano kwenye corona, basi mtusaidie kusamehe madeni peke yake, ili sisi tuweze kutumia hizo hela katika kujenga mataifa yetu ndani. Kwa mimi nadhani kuna changamoto bado katika nchi ya Mali, kiasi kwamba itakuwa na shida bado kwa sababu ya madeni. Lakini pia kuna tatizo moja lile lingine ambalo lipo, ni kwamba hao wanaitwa diaspora, wale ni watu ambao wanakaa nchi Ufaransa au Belgiji, ambao ni asili ya Mali, ambao wamekuwa wanachokochoko pia katika taifa lile. Kwa hiyo ni changamoto ambayo itachukua muda mrefu kidogo kuhakikisha kwamba Mali inaweza kuwa sawa, japokuwa kuna misheni za Umoja Mataifa ziko pale, majeshi ya Umoja Mataifa yako mengi pale, majeshi ya Ufaransa yapo, lakini pia ECOWAS imeweka nguvu kujaribu kusuluhisha, lakini bado kuna changamoto nyingi.
Asante Cosmas Bahali kwa kutueleza hayo yote. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.